Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eloki pe kokanga liso omoni fasi nyonso elongi nyonso ya mwana evimbi minu ebebe comme pe koningane comme pe na kokweya. Kokanisa te ke no balokeli nga mwana o batalaki mwana mabe nde ekomi boyete. Et ça concerne mon cousin qui pas ban. Concerne nous sur un tano tozo mona mingi mingi pas na biso awa. Et ça oh babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozo oh babenga ba ganglion. Moi na ba ganglion et bimie. Toza la te oh tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te et ça la ba infection ka abue koleka te. Et ça pe ba type à cancer oh ba mona qui pas ban. Baroque au traité ango côté ma cause vraiment pour l'oba yango yo et yé bani vraiment te de ba étude des a et belé potoye ba vraiment ba cause ba voix ango et de signalisation n'est to l'obaka potoye ba
naboke bisi bato docteur Vero a pesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana pe a ebisi nini moboti asengeli kosala polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant ba yebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout soki traitement esi yebani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingi mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade si ekomi musika. Et ils ont pesa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service zo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement ba to bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele le ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na micro ezalaki